Esta semana no espazo dos servizos sociais do Concello de Fene falamos dun tema que é ben importante, as axudas de emerxencia social que ofrece a veciñanza o Concello. Para coñecer os detalles está con nos esta mañá a traballadora social María Teresa Gallez Ferreira. Hola, que tal, como estás?
Hola, bo día. Si me podes llamar Maite, por agradecería,
supuesto,
sí.
Por suposto. Maite, grazas por achegarte a emisora para contarlle a toda a nosa audiencia esta información tan importante.
Gracias a ti por invitar.
Contame, ¿cal é a modalidade das distintas axudas que se ofrecen?
Pois mira, este programa de axudas é unha convocatoria do Concello de Fene que está aberto todo o ano. Entonces podese solicitar en calquer momento do ano. Son axudas destinadas a paliar situacións de necesidades sociais, momentos en que nos atopamos pois con necesidades, falta de ingresos ou ingresos baixos, e necesidades concretas, pois como pode ser tamén para situaciones de inclusión social. Para iso son estas axudas.
E que tipo de problemas se atenden?
Mira, pois problemas moi variados. Poden ser axudas destinadas tanto para alimentos como para pagar o aluguer, o comedor escolar dos nenos, que tamén é unha situación importante, para cubrir gastos farmacolóxicos que non está cubertos pola Seguridade Social. Para a población,
por exemplo, as gafas.
Exactamente, gafas, audífonos. Tamén para, pues, por exemplo, para o pago das tasas municipales de agua e saneamento e recollida de lixo, pero para persoas que estén en situación de alugueiro, non para os propietarios das vivendas, sino que teñan alugada a vivenda.
¿Cantas veces se poden pedir?
Estas axudas, de forma xeral, solo se poden pedir unha vez o ano. O que pasa que, bueno, pues pode haber situaciones de emerxencia que surden, pois hubo un ano que hubo un incendio en unha casa, entonces pois esa persona pudo solicitar novamente unha segunda axuda para solventar esa situación de emerxencia que había que atenderse.
Hai excepcións, por tanto, que se atenden tamén,
claro,
¿no?
sí.
E como se piden?
Mira, pois primeiro tese unha entrevista coa traballadora social. A traballadora social pois fai a valoración, bueno, a persoa explica a súa situación, e a traballadora social pois fai a valoración da situación e valora logo os recursos que pode aplicar para resolver a situación de necesidade desa persona. Neste caso, falamos destas axudas do Concello, pero pode tamén haber outras axudas que sexan, pues, axudas da Xunta de Galicia, que se tramitan tamén dende os servicios sociais.
E toda a atención é presencial sempre,
sí,
¿no?
Sí, a atención é presencial. Bueno, durante a pandemia abriuse a posibilidade de facer un traballo de información telefónico. Entonces, bueno, pues hai persoas que non poden, esa primeira entrevista non poden desplazarse, entonces se fai unha primeira información telefónica, pero logo sí, sempre se ten unha entrevista presencial.
Un contacto,
sí, directo,
cara a cara, ¿no?
Exactamente, directo coa persoa.
Contanos, quen pode pedir estas axudas?
Bueno, pois teñen que ser ciudadás de Fene, e hai unhos requisitos como é a antigüedade no padrón, que ten que ter 3 meses de antigüedade no padrón de Fene. De todas maneras, sempre se contemplan a posibilidad de excepcionar, porque hai situaciones, bueno, pues que son graves, situaciones de menores, acaban de chegar, entonces, bueno, se pode excepcionar. Hai que valorar a situación de necesidade.
Ese é o papel da traballadora social, non?
Exactamente,
a valoración.
Exactamente. E logo hai unos requisitos tamén, bueno, a situación de necesidade. Eso é o primeiro. Se hai esa situación de necesidade, o empadronamento, E logo non hai que superar, bueno, hai unos criterios económicos, unos ingresos que se valoran, claro, hai un tope de ingresos para ter acceso a estas axudas. E logo tamén hai un requisito que pois que non haya, que non haxa un aforro superior a 3.000 euros na conta bancaria, contemplado ao 31 de decembro do ano anterior. É dicir, agora estamos en xaneiro do 2023, ese tope de 3.000 euros sería para o 31 de decembro do 2022.
Porque estas axudas son para todo o mundo que o necesite.
Exactamente, é dicir, hai un presuposto no concello, creo que son 35.000 euros, entonces, es decir, non se denegou nunca por falta de presuposto. Es decir, se hai unha denegación, pues é porque a persoa ou non cumple os requisitos. De feito, cando se ten a entrevista coa persona e se valora a situación, xa se ve se ten acceso a estas axudas ou non, es decir, se cumple os requisitos. En caso de cumplir os requisitos, pois perfecto, porque son axudas que se tramitan no concello, entonces bueno, pois son máis áxiles á hora de resolver. E senón, o que miramos pois é valorar outro tipo de recursos que poda resolver a situación de necesidade desa persoa.
Todas as necesidades xustificadas consiguen axuda, e calquera pode verse na situación de ter que pedilas, claro.
Exactamente, eso é moi importante. É dicir, isto é un dereito. É dicir, calquera de nós, en algún momento, nos podemos atopar nunha situación de necesidade. Porque, bueno, a vida dá moitísimas voltas, entonces, bueno, pois podemos estar arriba e dentro de X tempo, pois estar con necesidade. Entón, o solicitar estas axudas non saca o dereito a que outra persona poda solicitalo. O digo porque moitas persoas pois se atopan nunha situación difícil, pero bueno, vou tirando. E non quero sacar o dereito, non quero sacar que outra persona poda, que está peor que min, entonces que poda solicitar estas axudas. Entonces, bueno, é importante decir que é un dereito. O feito de que vostede o solicite non saca que outra persona que tamén o solicite, que tamén cumple os requisitos, o poda solicitar.
Porque aquí o único fundamental é cumprir os requisitos de necesidade e de non ter unha situación económica boyante, claro.
Exactamente, sí.
Maite, quedou unos por saber cal é a cuantía das axudas.
Pois mira, a cuantía das axudas, hai un tope por unidade familiar. O unidade familiar, é dicir, o número de persoas que componen esa familia. Entonces poden ir para unha persoa que vive sola, o tope máximo son de 1.400 euros, e vai hasta familias compostas por 4 personas ou máis, que o tope son de 2.500 euros. 2.500 euros é a suma de varios conceptos de axudas. Porque se pode solicitar axudas, o máis frecuente, o concepto máis frecuente que se solicita é axudas para alimentos, sobre todo coas subidas que ha habido e que notase moito. Entonces, a tipoloxía solicitan para alimentos, para o aluguer, que tamén, es decir, as necesidades máis básicas, a comida e a casa. E logo, pois tamén hai axudas para electrodomésticos, é dicir, pois se me rompeu
A cociña,
exactamente. Entonces, pois podo mirar a ver se cumplo os requisitos para ter dereito a unha axuda para a cociña. Esas axudas, por exemplo, para alimentos, as axudas van de 500 euros para unha persoa ata 875 euros para unha familia de 4 persoas ou máis. Para o alugueiro, a axuda é de 750 euros. ou un máximo de 4 meses, dependendo da mensualidade do alugueiro. As axudas, pois para os electrodomésticos tamén hai un tope. Entonces, a cuantía máxima se vai sumando. É dicir, pois eu solicito axuda para alimentos, axuda para o alugueiro,
ou para pagar a luz,
exactamente. Entonces, sumando as axudas, o máximo para unha persoa serían 1.400 euros.
O ano.
O ano, sí, okay. Sí.
Muy ben. Pois moi interesante, moitísimas grazas por darnos estas explicacións. Eu penso que quedou ben claro sobre as axudas de emerxencia social que concede o Concello de Fene. Maite, ben vida e que volvas.
Vale, pois moitísimas grazas. Moitas grazas porque é unha información importante para que chegue...
Para que todo o mundo saiba.
Exactamente. Entonces que todo o mundo pois poda ter acceso a esas axudas, pida información, ver se cumpre requisitos, se hai situación de necesidade, claro está.
Nos servizos sociais.
Nos servizos sociais de FENE sería o lugar onde pedir unha entrevista coa traballadora social.
Pois de acordo. Grazas de novo e ata outro día.
Moi ben, ata outro día. Moitas grazas.